velkomin kæri hlustendur í nýjan þátt af kvíðakastinu. Velkomin. Ég ætla að taka hérna stilla intro á þetta.
Segja
það,
segja alltaf velkomin.
Ég segja, jæja, kæri hlustendur, það eitthvað, ég veit að ég
segja eitthvað svona. Já, mjög við
erum. Já, mjög flott. Þú ert mjög góður í þessu, skil segja.
Já, ég veit, takk fyrir. Sömmulegis.
Við loksins erum að taka upp saman þrjú.
Ég er búin að sakna þess mjög mikið,
sko. Já. Það aðeins öðru í sig, svona það við að svona ná sér spjalli frekar heldur bara að þetta svona kannski að fræða sem að okkur finnst auðvitað líka mjög skemmtlegt en, en svona þegar við náum að vera líka að svona fara kannski aðeins út af fræðilega og hérna sviðinu og vera aðeins meira svona létt og
Já, þetta alltaf mjög alvarlegt, sko, ég alltaf bara þreyttur eftir hérna þetta, þegar ég alltaf að hlusta svo súper, en þegar þeir að tala þá ég bara sónaði bara út
Það þetta ekki til spóið, hvað verðum að segja Mér
finnst
sko meira stressandi eða þú veist, ekki stressandi, mér alltaf gaman að hitta ykkur, en ég finn alveg svona nú finnst mér pressa að ég þurf að segja eitthvað gálegt
Já, það þetta góða punktur
Þannig að mér finnst það ekki þegar við erum að spjalla við viðmælendur þá ég bara ok, leifa ljósi þeirra að skína sko.
Bæði gott, algjörlega. Heyrðu, þetta verður umjuleg þáttur í dag hjá okkur
ekki. Umjuleg?
Nei, þetta verður mjög skemmtileg þáttur. Við ætlum að tala rannsóknir, já, við erum annan rannsóknar þátt.
Já, við erum allalegi samt svona frekar stressu. Ég veit ekki alveg hvað er, við erum, vitum ekki hvað rannsóknir mun hinir vera með og við vitum ekki neitt hvað hinir er að fara að tala sem sagt. Ég alveg, ég veit ekkert. Já, hvernig þeim muni bregðast við því sem ég fara að segja.
Við munum örugglega að dæma þeim mjög mikið.
Nei, það meira bara, já, akkurat, hvað, svona, þegar maður veit ekkert hvað þið að fara að segja, þá var ég mjög svona, já, meðvitum hvar mun mitt falla inn
í. Ég var til í allir þetta en það væru bara, ég veit ekki hvað þið að fara að segja.
Þetta svo mikið þú, þú vilt bara hafa bara óvissu to the max. Ég og Nína held ég sem meira svona, við viljum hafa dasgrá.
Já, það finnst hérna mitt, ég bara bæði. Já, en ég maður þurfum tókum upp þáttan þetta með einum aðlum daginn sem ég vissi ekki sem varum að taka upp.
Já.
Mér varst að gegja, sko.
Já, og þú mætti freskur inn í þann þátt bara og varst bara að segja hvist að myndi taka þig.
Herðu, svo við gleymum ekki styrtaraðlum, þá bættist við hjá okkur Reykjavík fótó um daginn.
Já, ég bara alveg mjög ána með þetta nýja spons sem að kom hérna þegar þið voru að taka upp síðast.
Já, þeir hafa náttúrulega verið að, þú veist, þeir náttúrulega selta okkur græðinu sín tíma og mjög góðum kjörum og nú voru þeir að bæta við og voru, já.
Við erum með frábær headphone hérna í dag frá þeim.
Já, þetta alltaf annað líf, sko, já.
Þau eru alveg nefnilega, út af þetta heitir Reykjavík Fótó, þá gæti maður halda að þetta sé kannski bara eitthvað svona myndavélar og eitthvað svo leis, en það akkurat headphone, það eru svona akkurat allt fyrir að gera búið til podcast eða sérst, vera með sitt eigið podcast og hérna já. Bara já, líka mynd, já, já er ekki, hvað er fleira svona sem eru að
hann er með, sko, geggjúrólega alls konar sjónugum og svona myndarlega linsur og headphone og alls konar, og podcast, endalist okkur podcast
já, akkurat, sko. Og því held að fólk viti ekkert endilega af því svona líka hvert að ég að fara þegar að, kannski, allar að prófa að búa til podcast að þá mælum við með að fara þangað
maður heyri mjög oft að það er að spája að búa til podcast, það er orðið mjög
já, og ég er svo ánægð að við höfum ákveða að kaupa græðin bara fjárfesta já. Í okkur eigin stúdíó því að munið einhvern veginn var fyrst við varum svona einhvern veginn og flakki
það var smá stemning í því maður það vorum í fjólukúsinu
og svæp, það var mjög skemmtilegt að vera þar En það einhvern veginn svona öryggi bara og maður getur gert þetta svona bara á sínum tíma þegar maður vill.
Já og ef maður væri til dæmis bara einn að búið til podcast og sem að margir eru að gera núna eitthvað bara lesa upp einhver svona, þú veist, einhverjar áhugaverðar sögur eða eitthvað svona sem er alveg mjög gaman að hlusta á, getur maður bara verið einn heima hjá sér, ókslega næs og
Einmitt.
Bara verið skrifbór sitt.
Ó, munið þið vorum í sumabústaðan en Nínu.
Þið vorum græðnar. Að tala það á þeim þegar við varst frammi. Hvað okkar langar aftur að fara upp í bústaðan?
Ó, ég geðu til, já.
En við komst ekki strax út af, ekki Bjartur og svona, við getum ekki tekið hann með.
Ég held hann að alveg gott að því.
Að koma með upp í bústa?
Nei, að fá næðurpössum.
Já,
Bjartur í bústa.
Já, Nei. Hann alveg orðin nóg stór fyrir nætipössin.
Já.
Eða pössin verið að pappa sínum.
Papp, já, þá ég verið með hann.
Já. Nei, það var bara sleið.
En já, eigum við að hérna, fara að bomba okkur í þetta bara eða?
Já, og við erum alltaf líka með Workless og Eimskip.
Já, Workless og Eimskip.
Líðhelsusjóð.
Já.
Ég svona datt inn á eina rannsó þegar ég var að skoða hérna, hvað ég ætla að tala í dag. Sem að var hérna, að hvenar við æfum yfir daginn í rauninni hefur áhrif á hvað við erum að svona bæta okkur í að hvað áhrif það hefur á líkamann okkar. Þannig að eitthvað svona konur sem að voru að æfa á mótnana, þær voru eitthvað svona meira að brenna fytu á meðan að þær sem að voru að æfa sitnipartin voru meira að byggja vöðva og eitthvað svona sem ég aldrei heyrt á þeir.
Nei, ég hef ekki þetta heldur. En, þú stulli, ef einhverju hefur heyrt þetta hendinni, þá var það þú.
Nei, ég hef ekki heyrt
þetta. Svo var það eitthvað svona með að kallar, eitthvað sem æfa kvöldin, voru eitthvað að bæta meira eitthvað svona þóli sitt eða eitthvað, ég veit ekki, þetta var eitthvað alveg smáflóki. Mm-hmm. En allavega, það hægt að skoða alls konar svona rannsóknir og hérna, mælu með að dempa sér í þetta, maður hefur áhuga á svona maxa hérna, árangurinn sinni í rækkinni.
Fara bara og Google Nei,
en maður svona nörd eins og við og bara, hérna, hvenær á ég mæti rektina?
Já,
finna bara evidence based og bara rannsóknir, fyrir bara allt í lífinu.
Já, en ekki, mjög snið.
Já, ég rosa spennt að heyra hvað þið eru með
Já, við ætlum að taka upp að tala með rannsóknir í dag Voru við búin að segja
Já, það? Bara einhverja svona bara eitthvað sem okkur dettur hug eitthvað sem okkur finnst áhugavert eða fyndið eða skemmtilegt eða, eða bara, já, eða mjög leðilegt ég veit
já,
það ekki
bara eitthvað.
En ég held að stilla eitt að byrja
Ok, ég sagði við ykkur ánum byrjum að taka upp að ég tók bara svona nokkra basic sem að þið hafa örugglega hert og ég man ekki hvort þau tekið þetta fyrir síðast. Muniði hvaða rannsóknum við tölum um síðast?
Nei, valla.
Ég man bara eftir brúa rannsóknum en að Nínu.
Já, og tölvu.
Já, og tölvu
tölvuleikja rannsóknum.
Ég man ekki svona hvað ég var með.
Við vorum með eina sem var svo sama svona bæstandrafækt, eða ekki?
Það rosalegt samt. Ég pínu ágjur að við séum með sömu rannsóknum.
Við erum alls ekki með sömu rannsóknum í dag.
Nei, ok.
Ég held ekki.
Það var, já.
Ok. Eða að byrja?
Já.
Já.
Ok, fyrsta rannsóknir sem ég tók frá 1951 og þið hafði örugglega heyrt hann áður en hún áhugaverð að því leitum til að með langa svo að tala hana. Sem sagt, hún var gerð af Ass, Dr. Solomon Ass á 1951, þegar við heyrtum það.
Já, ég þekki kauða.
Já, það þekki kauða einmitt. Og það var sem sagt hópur af þáttangöndum. Já, sem sagt, það var verið að sína myndar á línum á skjá og í rauninni var bara einn raunmörulegu þáttakandi í tilurinni hverju sinni og hini sem voru í herbyrginu eða í salnum voru rauninni svona komplis með rannsakandunum í rauninni og það sem var verið að skoða það var satt bara verið að spyrja eitthvað svona basic spurningum þú veist hvaða lína lengst og eitthvað og leikarnir voru rauninni látni segja í rauninni ljúga að þessa línu varu lengri en lína sem var augljóslega lengri og það sem þeir voru að sína fram á að þáttakandinn sem var raunverulegur þáttakandi og vissi ekki að hinni væru ekki þáttakandur hann í raunni samþykkti þeirra niðurstöð alltaf, sagði raunni að yfirleitt sko, sagði að þeirra lína sem þau séð að væri lengst og hann vissi í raunni að hún var ekki lengst og það raunni að sína fram á að við erum alltaf frekar að velja eitthvað með að vera eins og aðrir, við viljum ekki vera ósammála í staðan fyrir að hafa rétt fyrir okkur En mér finnst bara svona áhugaverð pælinga því að maður sér þetta svo oft bara þegar maður að einmitt kortleggja kvíðan eða eitthvað og maður oft að spá eitthvað svona akkur að gera þetta svona og þá þetta svo oft eitthvað megin svona innri kvöti okkur að vilja ekki vera öðruvísi viljum alltaf vera eins og mér finnst bara svona áhugaverð pælinga því að sjá með eitthvað með í daglegu lífi sko.
Mm-hmm. Og veistu hvort að manneskjan sem að var ekki accomplice eða sem var þáttakandinn hvort að hún í rauninni vissi að þetta væri rangt eða hvort að hún bara trúði að þetta væri
Já, mér skildist að hún vissi að þetta væri, já
Já, þetta var bara, þetta var svona augljóslega rangt og samt einhvern veginn að samþykja skoðanir annara
Já, bara til að vera viljandi, ekki ósammála
Já,
þótt hún vissi betur
Já, þótt hún vissi betur og maður hefur séð mitt replika sá þessar rannsókn á YouTube eitthvað og það áverð að sjá þetta Þetta svona, maður sér alveg augljóslega þetta vitlaust en fólk samt einhvern veginn
Já, og ég held að við getum alveg yfirfært þetta á bara svona félagslegar aðstæður að vera einhvern sammála skoðunum annara og síðan bara fara heim og bara af hverju var ég að segja verið sammála svo eða af hverju sagði ekki að ég verið ósammála eða, veist, þegar mér finnst þetta bara að þetta ekkert í samræmi við hvað mér finnst eða.
En hvað haldið þið að þið hefur gert í þessum aðstæðum? 1951 eða bara núna í dag
að við værum stödd þannig
1951 eða bara núna, eða værið bara gegn eitthvað vilja og segja að vera sammála hinn
það svo auðvelt einhvern veginn að segja það núna þegar maður ekki aðstæðan bara, ég myndi segja mína skoðun en ég veit það ekki
akkurat.
Það alltaf ókun eða, veist, ef maður setja sig í þessar aðstæður maður að taka þátt í einhverja rannsókn með bara ókunnu fólkin í herbyggi og það allir sammála að eitthvað sé einhvern veginn ákveðin hátt ég held að ég þið bara eitthvað svona ég held ég myndi fylgja hópnum, eða þú veist
Já, ég held að ég myndi fylgja
Svo lengi sem þetta var ekki eitthvað nú ætlum við öll að drepa hennan mann ætla þú að gera það líka ef þetta bara eitthvað, hvaða lína er lengst
Já,
þá bara, já, já, þessi lína er lengst Já, við rétt fyrir ykkur Svolítið að velja kannski baráturnar, ég veit það ekki
Já, held að ég eruglega þróunafræðilega, mjög gott
Já, maður vill til er hópnum
Vill til er hópnum Já, ég held akkurat að það sé alltaf auðveldast að vera eitthvað Já, ég myndi auðveld eitthvað ekki í aðstæðanum eins og segir að segja að maður myndi segja sín skoðun og ég held að við séum alltaf kannski með einhverja í rauninu svona ofur trú á okkur sem að ekki samræðum við raunveruleikan eða skilur við mig, þú veist að já, ég myndi ef ég hefði verið í smæðstam eins og svona kommentakerfin eða eitthvað, þú veist engin hjálpaði þessum með eitthvað, þú veist og hérna, einhver skandall yfir því, þú veist að það var verið að brenna eitthvað hús og engin hjálpaði eitthvað, ég veit ekki, þú veist og þá allir, já, ég hefði sko alveg gert þetta og þetta og þetta í kommentakerfinu, þú veist er það virkilega það sem þú myndir í raun og veru gera í aðstæðanum þú veist, það er ekki að sama sem við höldum að myndum gera og það sem við gerum í raun og veru
Nei, og líka bara í þeim rannsóknum sem hafa verið sko meira ekstrím, það sem hefur bara verið að pynta fólk eða inn í gamla daga ára að segja regluna kom inn, að þá var fólk alveg að gera þá hluti bara því að hópurinn var að gera það þannig að sem miklu meira ekstrím heldur en einhverja línur hjá Solomon
Já, þetta er alveg þetta er áhugavert sko Heru, ok, þetta var áhugaverðin í bjóstu við ég held að þetta sé alveg svona fín byrjun
Þessi rannsókn kemur alltaf upp þegar maður googlar áhugaverða rannsóknir
Já, ég nefnilega tók þann, ég nefnilega síðast við gerðum þá var ég að reyna að kafa eitthvað mjög djúft
Já.
Þannig að ég ákvaða að fara núna bara í eitthvað En ég held að sé gaman samt, það taka líka eitthvað basic
Já.
Ok, ég líka, ég var að mynda að segja áhugaverðin byrjun, mér svo áhugaverð að vita hvernig þið fundur rannsóknar, þannig varstu bara að googla bara interesting psychology studies
Já, sko, ég byrjaði á skólar
Já.
Af því að svo ég taki það fram til að þykist vera klárina, en svo bara ákvaði að googla
Já, ekki það því
Já.
Það er líka út af því að ef maður á skólar samt þá þú veist þá færi bara eitthvað EEG og hérna Alzheimer skilur þú veist þú getur ekki verið eitthvað tala eitthvað mjög skemmtilega rannsóknir sem að bara poppa upp á Google skólar bara í dag eða eitthvað eða þú veist það mjög hæpið að það finnur eitthvað skemmtilegt
En maður tók eftir þegar maður var að googla svona áhugaverðar einmitt svona rannsóknir það eru bara svona einhverju 10-15 sem eru bara alltaf,
já, alltaf að já, tala sko.
En það er svo leiðilt dag hann alltaf má ekkert í dag í rannsóknum
Nei,
gamla dag, sko, þá bara var maður hefði verið til að vera sálfræðingur 1950 sko. Og kannski gert
þessum þú vilkir
Já, ekki
Pynta dýr og...
Stullum með einhverja svaka langan er að pynta fólk
Og mun eftir Alberti litla
Já
Það er bara batnið sem var bara búið til fælni hjá honum, það var bara einna hér rotta og svo bara búin til rosa mikil hávaði og batnið bara þróað með sér fælni með rottum og svo bara öllum hlutum sem voru hvítir eða hvað það var. Þetta mætti ekkert í dag.
Nei, alls ekki.
Og hafði í raun og verið mjög slæmar afleiðingar fyrir hann. Svo, síntu.
En svo var ég að lesa eina sem ég var ekki að taka fyrir, ég var bara að lesa að þegar við erum að tala með það má eða ekkert. Og það var eina rannsókn sem ég var að lesa sem að var að sýna fram á hvað árið það hefur þú veist þessu í hernum og svona þegar fólk er að nota dróna og svona, þú veist þú náttúrulega svo langt í burtu
Já, einmitt, það verður ópersónlega
Það verður mjög ópersónlegt sko og það var að vera að skoða rannsókn sem það voru fólk sem, sagt, sem var það var á staðnum og það var eitthvað svona vel sem var að drepa svona ladybugs hvað skortir það?
Maríubjallur,
já og það var talað við þáttangöndunar að var sagt við erum að fara að nota svo efni, nú erum þeim í einhver lífi eða eitthvað, þið veitir þá veist, við erum að, þurfum að drepa þessi ladybugs til að fá okkur líf og svona og þá var sagt, einn hópur sem var á staðnum þar sem við erum bara hliðin á þeim svo var annað fólk sem var svona í öðru húsi lengra frá og þurfti að þú veist, vera ít á vélina til að drepa dýrin og það sýndi sig að þú veist, fólk sem var lengra frá státti erfiðara með það, eðlilega nei, auðveldara með það minna ég en það sem ástæðan fyrir að tala með núna, það var svo áhugaverð meitt eða sköttuð í þessari rannsók skilju, þannig að við erum ekki einsunni bara nánast að meiða hérna
skordýr
sem er alltaf potsan gert í einhverju rannsóknum en við varst áhugavert, þetta orðið svo allt annar ekki til gamla dag að náttúrulega bara ekki vera rafstu bara í einhverju hunda
já, bara
og
fólk
og... Og, já, en nú erum við ekki einsunni að
meiða
sem er bara, bara fínt þurfti ekki alveg að gera það
Nei,
er, veist, en þetta var útudúr hver við þarna næst, Nína, ég
já,
sé að Nína
ég
er mjög
sko, ég með eitt sem að tengja svona raflost eða svona hérna rafstöði já. Í rannsókn já, sem sagt að rannsóknin fjallar að sérst, þáttekendur fara í svona rafstöð og síðan það gefur leiðbeiningar að þau þurfa að fara í rafstöðu aftur og einn hópur helmingunahópnum fær leiðbeiningar að það sé bara mjög mikilvægt fyrir rannsóknina að þau fara aftur að fá rafstöðu á meðan að hinn hópurinn færir raunni bara svona, já, við erum bara forvitin hvað gerist ef við gerum það einu sinni enn og í rauninni svo bara skoðað hversu slæm þeim fannst hérna rafstöðum vera eftir á og í rauninni sýndi þá rannsögnin að þeir sem að voru þá í rauninni fengu fyrirmælin að þetta var bara svona forvitni þeim fannst í rauninni rafstöðin vera minni eða minna óþægileg heldur að þeir sem fengu bara fyrirmæli að bara þetta bara mjög mikilvægt og verður að gera þetta og til þess að við getum í rauninni bara klára rannsóknina, þú veist og þetta svona þetta cognitive dissonance hérna þetta hugtak að í rauninni ef að við sjáum ekki að sé einhver svona einhver skýr ástæð mjög góð ástæð fyrir einhverju sem við erum að gera, þá þurfum að réttlæta fyrir okkur af hverju við erum að gera og þá það svona réttlætingin, já, mér fannst þetta ekkert það slæmt, mér fannst þetta allir lagi Og í staði fyrir að hinnhópur þessi fekk bara eiginlega ekki val að hvort þau máttu halda áfram eða ekki, að þau í rauninni bara upplifu þetta mun bara eins og þetta var meira í raun og veru út af því að þau þurfa ekki að réttlega þetta fyrir sjálf og segja af hverju
Þannig að þú varst með val, þá var þetta í rauninni fannst þau með þetta minna óþægilegt.
Í rauninni var þetta ekki val, þetta var bara meira svona Já, við erum forvitin að halda áfram
já, veist, okay.
og þá hjá þeim, það var ekki sagt við neitt að þau þurfti að halda áfram Nei. En það var bara svona væri bara mjög mikilvægt fyrir þessar rannsóknir að þú heldur áfram mm-hmm. það var svona val að þú myndir segja bara nei, mm-hmm. það var ekki ítt á einhvern að halda áfram með eitthvað svoleiðis mm-hmm. leiðbeiningarnar voru bara mjög hérna, í rauninni svona meira svona og, væri ekki mjög nöðsilegt hjá mm-hmm. helmingnum á hófnum eða þið skilja hvað við líka áttum okkur oft ekki á að kannski eitthvað að hafa áhrif á ákvörðun okkar og hvernig við túlkum hluti og hvað okkur finnst bara svona í lagi eða ekki lagi eitthvað svo leis að sé kannski einhver hluti sem að við vitum ekki hvað að breyta þessar ákvörðun hjá okkur.
Nei,
að, þú veist, við höldum alltaf við séum svo meðutum já, þú veist, ég fannst þetta bara allt í lagi, þetta var rafstöðum voru bara svona, við fættum ekki að það sé í rauninni kannski eitthvað eins og akkurat leiðbeiningarnar sem höfðu í raun að vera áhrif á hvernig við upplifum atburðum, skilur við mig. Þannig að mér það bara svona áhugavert hvernig við í rauninni erum ofta ekki meðvitt okkar eigin svona kannski okkar eigin mat
já.
Og þess hvað hefur áhrif á það. Skilur við hvað við?
Já, ég skil hvað minna. Þetta er, já, í raun að þegar þau eru að upplifa sama sársöka og alltaf,
já.
En bara af því að leiðbeiningarnir eru basically öðruvísi, þá hefur það öðruvísi áhrif. Það er alveg Ég núna eitthvað að tengi þetta við randomli þegar maður fyrir eitthvað svona tattoo eða eitthvað maður veit þetta eitthvað sjúklega vont eitthvað megin en þetta eitthvað svona val
Já, þú ert að velja að fara
að velja, en þetta þá eitthvað megin minna sko.
Já,
en þetta bara eitthvað þú verður hérna að fá þig bara tattoo bara
Það var hræðilegt
Þá verður þurfið eitthvað megin meiri sársöki
Já, einmitt
Já, ég sem er að tengi
þetta eitthvað Já, í hvað aðstæðum geti ég hafa lent í þessu mm-hmm. að þetta einmitt svo gott þá að segja Nína maður örugglega búin að lenda í þessu þúsund sinnum það sem maður svona réttlættir fyrir sjálfum sér
já.
Að eitthvað hafi gerst mm-hmm. að því maður, já, eða aðstæður voru bara einhvern veginn þannig
Já, þetta mjög áhverst sko
Þetta sem sagt rannsókn alveg frá maður sjá hún var frá held ég 60 eitthvað, minnum mig
Já, wow, verðum við svona oldies
Já, ég hugsa þetta hlítið að vera gamalt, það verða ekki að vera afstu
já, 77, já, já Já, þetta var 77
Vá, wow, emmitt
Þetta er rúklega verið almennið að rafstu líka
sko. Já, rúklega mjög sársöka vild
Í dag væri þetta bara eitthvað svona
Eitthvað mild
Já,
já. Það má ekki hlæja þessu
Nei,
alveg
ekki Við ætlum að ekki hafa gaman hér í dag
Nei
Við erum að tala rannsóknir.
Ok, getum við rætt eitthvað meira ef að fara næsta bara?
Hvað Já, fyrir? Ekki fara næsta bara.
Sko, okay. ég bara með eitthvað svaka, mitt verður bara langt, ég bara byrja að svitna hérna við tilhugsunum að segja
okay, þetta. Ok, spettir.
Ég að fara með okkur frá hérna bara eldgömlum rannsóknum í bara 2023. Það var gefið út á árinu.
Ok.
Það var sérst Flinders háskóli og Harvard háskóli, Bridland, Jones og Bellet sem gátt út og þetta er rauninni hvort að trigger warnings séu áhrifaríkir.
Býta ha, hvort að...
Trigger warnings séu áhrifaríkir.
Ah.
Og við vitum þú trigger warnings, þannig að ég var eitthvað að reyna íslenska þetta. Varúðar váhrif eitthvað sem að er talað Kveikjumerkingar, mér sem þetta bara ræðilegt.
Kveikjumerkingar?
Þú veist það svona trigger warning, bara beinþýðing. En ég hugsa, tölum við ekki bara trigger warning?
Jú.
Í dag.
Getið gæst það.
Að því ég meina, ég held, maður sér þetta allstar.
Hvað sagði fyrsta samt? Varúðar vástöð.
Varúðar váhrif.
Váhrif, mér stað betra.
Það verður mjög óþjált að segja það í þessu. En við þekkjum þetta vel. Þú veist, tvöfaldu af það út allt, bara samfélagsmiðlum og bara sjónvarpsefni, netinu.
Já, maður sér þetta mjög oft.
Já, og hvað áhrif hefur þetta á ykkur? Þegar þið bara eru kannski símanum og þið sjáuð bara trigger warning ef þið að fara að skoða einhvern post.
Það svolítið daminu sko. Stundum finnst mér einmitt ef þetta kemur upp eins og Instagram með eitthvað svona eitthvað, þú veist, maður þarf ít að accepta eitthvað.
Já, see photo stundum.
Já, eitthvað og ég stundum ég bara, ég get, já, þú veist, en aðra dag ég bara pæl ekki í því og ég íti bara strax. En aðra dag einhvern minn ég meira svona, ég held að sé eitthvað svona mismunandi.
Já, mér finnst ég akkurat alveg byrja alveg að finna fyrir smá svona smá kvíða eða svona þegar ég sé trigger warning.
Já. Ó, ég alveg eins.
Já,
ég fæ nefnilega kvíðu.
Svona, þetta verður eitthvað svo brútalega og ógslegt eða eitthvað svona sem að...
Bara hvað ég eiginlega að fara að sjá, fyrst það trigger warning
já. Fram að... Akkurat.
Já, strákarnir í grúppinu í okkur eða hjá mér sérst á Instagram postoft eitthvað svona, eitthvað liftíka vídeo sem eitthvað meði sig eða eitthvað svona dót sko, og ég eins og vanið að sjá eitthvað svona þannig að núna svona eitthvað minn Þarf ekki einu sinni bara trigger warning þegar allan þeir eru að senda, en jú, þetta orðið aðeins, maður orðið meira nógjað með þetta sko.
Já, mér finnst þetta áhugaðast, að því að meitt, maður, þú veist, maður að forðast þetta, að ég, stundum forðast ég, og allir mis bara eins og núna með, hérna, á Instagram bara með gasa, suma daga get ég bara ekki horta á börnin, bara í stríðs ástandi, en aðra daga get ég það, svolítið eins og þú veist tala stuli, og mjög oft fæ ég svona kvíða áður en ég skoða það eins og þú veist tala nýna. En allavega, já, rannsóknin. Þannig að trigger warning, þetta eru bara trigger warning að segja okkur að efni sem við erum að fara að sjá mun mögulega valda okkur vanlíðan. Og þú veist, dæmi bara trigger warning væri bara hvað í þessu podcasti að ætlum að tala kynferðis ofbeldi. Það gæti valdið vanlíðan. Og þetta eru svona meta-analýsa þannig að það voru teknar 12 rannsóknir og bara skoðar alla saman til að skoða svona heildar áhrif trigger warning. Og þetta var mjög skemmtilegt, við byrjuði svona aðeins að tala sérst, að flokka fólki með og móti trigger warning og hvað fólk hefði svona sagt og svona helstu skoðanir fólk sem hefði sagt hlýmt trigger warning, það sagt vill meina að trigger warning geti gert fólki gleift að undibúa sér andlega áður en það skoðar efnið og það geti líka þá bara valið að sleppa því að horfa og það eru raunin að veita svona samþyggi það ekki vera þröngu einhver upp á þig Og gagnrýnendur sem þá móti trigger warnings, það þá meira svona að það horfa á þetta geti ítt undir forðun og auki vanlíðan. Þú veist að ég fæ bara kvíða við að sjá trigger warningin. Og þetta sé raunin á móti svona klínísku leiðbeiningum við áfallastreitu. Það sem að fólk á í rauninni að berskjelda sig fyrir því sem óþægilegt, við erum mögulega íta undir bara meiri forðun með þessum trigger warning. Og svo alveg svona fólk sem alveg bara svona mjög hart í þessu sem segir bara að þetta bara móti málfrelsi, ég á ekki að þurfa að gera einhverja ráðstafnir áður en ég segi eitthvað og svo líka svona verið að segja þá fólki að það sé veikburða og ráði ekki við upplýsingarnar. Það svona þeirra málstafar allavega þessu. Mér finnst alveg áhugavert, ég var alveg svona, mig var að lesa þetta bara, ég með að móti trigger warnings?
Já, akkurat.
Ég bara vissi ekki að það væri umræða, bara að væri með að, ég held að væri bara eitthvað svona hluti sem og ég held að maður eru ekki pælt
Já, þessu. Já, ég alveg búin að heyra alveg svolítið smá umræða þetta. En líka okkur að þetta oft hérna, líka bara fyrir trigger warning fyrir ælu og sem hérna, það eru bara til sér svona hérna, heimasíður sem eru bara svona trigger warning ælu eitthvað sem að þú bara searchar þú veist, leitar að þætti eða myndið eitthvað, bara já, þú veist, þarna kemur æla fram. þú veist, eitthvað svona, þannig að líka eitthvað bara svona heimasíður eitthvað svona sem eru
líka, já, sem væri alveg sem bara, já, skilgarna sem tryggaborning
já, já, en þú veist, já. En þetta er náttúrulega sem að er bara er í
Nei, svo erum við verið að tala um það upphálega var þetta náttúrulega bara gert fyrir fólk með áfallastreitu og trigger já. Kemur frá bara þú veist, að þú lendir í áfalli, þróa með þér áfallastreitu röskun og svo verður triggeraður eða einhver kveiki sem kemur upp sem minni þig á áfalli og þú endur upplifir part af áfallinu, hvort sem þú hugsar það að fara líkamlega einkenni eða bara flashback en í dag er þetta orðið mitt bara eitthvað svona ælur þú veist, eða bara trigger er orðið svo ótrúlega vítt og það trigger Þú veist, það ekki lengur bara eitthvað áfallastreita.
Ég man alltaf eftir, veist, þetta minnir mig alltaf á, veist, þegar maður var, veit ekki, í bíó eða eitthvað, þá kom, veist, það var alltaf viðverun eða var eitthvað svona flóaveggur eða eitthvað svoleiðis. Í minningunni, ég tengi það alltaf rosa mikið við, svona fyrstu skipti sem ég sá eitthvað svona warnings eða eitthvað svona, það kannski ekki trigger warning, það meira bara eitthvað,
Jú, þeir reyna eitthvað svona mismun þessast aðgreininda, það er til content warning sem já, er þá það sem þú ert að tala og svo þetta þá trigger warning.
Já,
En ég meitt svona, þú veist, þetta mjög gamalt, þetta er mjög ábrendi núna, en það var, held ég bara, þegar við vorum alast upp, þá var þetta samt byrjað, þetta trigger warning, en mér sem þetta svona, þetta allstaða núna.
Ok.
En já, allavega, þú veist að þetta eru margar rannsóknir, þá eru mismunandi hérna, þáttengandur og mismunandi aðferðir sem verið að skoða, en þetta eru þess að þáttengandunni voru flest fólk sem hafði upplið áföll, og þetta var sérst í vestrænum löndum, og elsta rannsóknin var frá 2018 þannig að það voru allt svona nýlega rannsóknir sem tilheyrðu sér meta-analýsi og yfirleitt var þetta bara svona one session þar sem var verið að testa þetta og þáttakandum var yfirleitt raðað handtofi annarkvort tilraunahóp þar sem að þau fengu þó trigger warning eða samanburðarhóp þar sem þau fengu þó ekki trigger warning áður en þau fengu að sjá eitthvað efni
okay.
og það var í rauninni verið að skoða hvort það væri áhrifaríkt á fjóra mismunandi vegu þannig að Fyrsta var bara, trigger warning að hjálpa fólki að undirbúi sig andlega fyrir efni sem það að sjá? Og þá í rauninni bara, hérna, fekk annar hópurinn trigger warning og hinn ekki. Og svo var í rauninni bara verið að sjá hvernig þeim leið eftir að þau sáu efnið. Var annar hópurinn sem að leið betur heldur en hinum að þeim hafði fengið trigger warning eða ekki? Og það kom rauninni bara ljós að þeim leið bara alveg eins. Og það hafði engin áhrif hvort þau fengið trigger warning eða ekki. Það var í rauninni benti til þess að hérna, hópurinn sem fekk trigger warning var ekki að undibúa sig eitthvað sérstaklega til þess að díla betur við upplýsingarna sem þið fengu. Mm. Sem er fastalega áhugavert að það eftir svona helsti málstofanum fyrir því að eigi.
En ég myndi mér alltaf bara fólk sem að er mögulega að fara að triggerast myndi bara ekkit horfa á þetta hvað sem er, sko.
Já, já, og það er næsti partur sem var að skoða og það er forðun.
Mm-hmm.
Og það er rauninni bara, fólk frekar að forðast efni ef það merkt trigger warning? Og þá var bara, hérna, til dæmis var ein rannsóng sem var bara með, þú veist, bara tvær fréttir og önnur var merkt trigger warning og hinn ekki.
Já.
Og var verið að skoða aðra frekar en hinna og það var mjög áhugavert að það var ekki verið að forðast frekar, hérna, fréttir sem voru merktar trigger warning. Það var frekar meira verið að skoða þær.
Aha.
Sem meikar samt pín sens.
Já.
Það er svona að það er forbidden fruit.
Mhm.
Og þú veist, ég veit ekki, eins og með tölvuleikina í þérstuli,
mm-hmm.
ef það bara eitthvað, þetta bannaða leikur, eða hann hræðilegur, þú veist, yngri, langaði ekki bara meira spil.
Jú, ég held að sé alveg, jú, bara maður mann eftir þessi GTA, náttúrulega, það var alltaf alveg á þeim tíma, sko. Jú, en þetta áhugavert, sko.
Mér fannst það.
Þannig að þetta er ekki áhrif á, hún ekki undirbúið eitthvað betur, þetta er bara sem áhrif á líðan
mm-hmm.
og fólk er bara að leita meira í þetta.
Mm-hmm. Þannig raunir fyrsta er, þú veist, þetta er ekki eitthvað að hafa áhrif á emitt þú veist, þetta er korki með og móti þetta er svolítið bara svona að þetta hefur engin áhrif og en emitt, svo sækir frekar í þetta með hérna trigger warningin þannig að og það var líka meir sér fólk sem var með áfallasögu og þó það væri áfallasaga tengt því sem að þau höfðu upplifað, þá voru þau líka að sækja meira í
þannig að þetta er pointless
þetta hefur alltaf, þetta hefur aðsókn
Já, að fólk segist meira í
já,
já, akkurat, já. Þannig að já, sem að er ekki kannski það sem að myndi halda tilgangur að væri
Nei, mér finnst það mjög áhugavert mm. og svo var sko það sem þú talar áðanina mm. þessi væntingar áhrif
já.
Er raunni þessá hópu sem fekk trigger warning upplifði meiri kvíða frá því að það fekk trigger warning og þangan til að efni birtist þessi tíma á milli þá upplifði þau kvíða mm. en ekki hópurinn sem fekk ekki trigger warning sem mega líka sens að því ef ég myndi segja ykkur núna bara herri, ég þarf að segja ykkur eitt hræðilegt myndið ekki bara
já.
Þú veist, fá hnút í magan mm. eða bara einhver hringir í herðu til ég að setast niður
Já, ég bara heyri eins og þetta sé bara eða þetta sé bara ekkert gaglegt og gerir bara verra og eða þú veist, þetta ítur undir kviðan einhvern megin og þetta nær ekki undirbúið fólk, þetta ítur undir kviða og fólk ekki forðast, þannig þetta svona eitthvað sem ég hef ekki haldið að væri
Nei, þetta mjög áhugavert, sko
En byrju, svo var ekki viðbótað ekki?
Jú, og svo var rauninni að því að það oft verið að nota þetta í kennstundum og ég hef alveg notað þetta í kennstundum og ég hef verið með líka bara skjólstænga hjá mér í menntaskóla sem að hafa tala að þau hafi séð emi trigger warning hjá kennara mm-hmm. og það var rauninni bara að vera að skoða hvort það hefði áhrif á nám þannig að þá var rauninni bara sett trigger warning fyrir kennstund og svo í lok kennstundarinnar þá áttu að svara hérna prófi úr efninu mm-hmm. og svo var hópur þá sem að fekk ekki trigger warning og áttu að svara hérna prófinu líka um efni tímans það hefði engin áhrif þannig að þú varst ekki að meðtaka eitthvað verð þó þau fengi trigger warning
Já
Þetta er svolítið mikið hérna
Nei, en það er kannski áhugast. Samt líka alveg þú veist kannski segi þá að það sé ekkert endilega slæmt að fá trigger warning í námi ef það hefur í rauninni kannski ekki slæma áhrif á lærdóminn eða eitthvað svo leið þannig að já, fyrir eftir hvort megin vært hvort þið finnst það hjálplegt eða ekki hjálplegt að fá trigger warning hvort að en þá alltaf verða ekki skalegt fyrir að læra hlutina
Nei, einmitt
sem kannski líka
En eru kennarar oft að gefa trigger warning fyrir tíma í dag?
Ég hef alveg gert það
Ég hef gert það líka
Og bara af því að þeir eru að fara að tala um
Já, og manstu líka Við vorum, hérna, við Nína vorum á fyrirlestri hjá manni sem að postaði mjög svona grafiskri mynd af sjálfskaða og ég man, hann gaf ekki trigger warning og hann baðast afsökunar á eftir á og ég fann ég svona, fekk alveg óþægindi og meðast óþægild að horfa á þetta því ég bara ekki búist við þessu og ég hugsaði það, ég hef verið til að fá smá svona heads up
En núna ertu að hugsa, það hef verið verra
Ég hef fengið smá örglega fengið sem vendingar áhrif sem að rannsóknin talar en mér varst sko áhugavert þú veist líka bara kannski ekki slemt að vera með trigger warning en við þurfum þó kannski líka bara að kenna fólki hvernig á að undirbúa sig fyrir contentið mm-hmm. veist, ég held að fólk sé almennt ekki kannski meðvitað hvað sé hægt að gera til þess að undirbúa sig andlega fyrir triggera í efni
Já. Ég var líka bara til að sjá tölfræði fólk sem að á erut með að sjá svona efni í bara raun heimum hversu mikið að actually forðast að horfa á þú veist að því þetta þetta svolítið örglega svona Þannig aðstæður, skilur mig að þú bara hérna ertu í ykkur í rannsókn og þetta velja milli þessa frétti eða hinna fréttarinnar þá náttúrulega, ég veit ekki, það kannski öðruvísi aðstæður heldur hann að vera bara eitthvað heima að þessir og þú sér eitthvað að trigger warning dæmi þú bara, þú veist, mögulega forðast það skilur, að því sem mig fyrir mér oft í þessum aðstæðum ég slepp oft svona contenti skilur.
Já, ég slepp nefnilega líka mjög oft svona einhverju mm-hmm.
En það lítur að vera ykkur
einmitt ómenna, er þetta valdi einhverjum skaða kannski, ég veit það ekki
Nei, ég veit ekki alltaf
mér finnst þægilegt að hafa þetta bara svona persónulega í mínu lífi
Já, ég já, mér finnst það þægilegt sko
Þetta pínur svona bara eins og ef ég væri að fara á Barbie-myndin, myndi lappinna á Oppenheimer ég vil bara vita hvað er að ganga úti, mm-hmm. að skiljaði mig mm-hmm. bara spurningum að vera upplýstur
Já, samanlega Var eitthvað meira?
Nei, þetta var meira nóg
En við veist það, já, mjög áhvert og það, ég hef alveg séð alveg umræður þetta og hérna akkurat mjög skiptar skoðunar á þessu hvort að það ég verið ekki og ég var akkurat bara daginn þá verið að horfa á þú veist, Harry Potter eða eitthvað og þá kemur svona, bara svona trigger warning svona Netflix er með þetta bara, þú veist, þegar þú ítir bara playa eitthvað þá átti í svona vinstra hotninu af stuppi kemur eitthvað svona trigger warning getur inni haldið ofbeldi og og akkurat ef það eitthvað sem maður hefur ekki horft áður og þá maður bara eitthvað svona eitthvað, hefst, mm-hmm. hvað ég fara að horfa
og einmitt eitthvað efni í myndina það mögulega sem þú myndir ekki venjulega
spá í
en þú ert meginn með þessum væntingar að það svo sert að fara að sjá eitthvað
já, og leitar mögulega kannski að því en mér samt pína kúl núna þú ert að tala Netflix þú veist þegar kemur kannski lokin ég mikið að horfa svona einhverja Æ, svona crime series og eitthvað svona sem byggt á raunverulegum aðstæðum og svona og þá kemur oft í lokin bara svona æ, þú veist, ef þú hefur lent í þessum aðstæðum eða hér suicide hotline eða ef þú upplifir það sem þessi karakter búin að upplifa þá getur leitar aðstoð hér mm-hmm. mér talveg, þá verður að segja manni hvað á að gera
já,
í stað fyrir bara hvað að trigger ógislegt
já,
já. Já það þarf að fylgja eitthvað svona með mér finnst það allt annað mm-hmm.
já, en mér finnst það samt akkurat samt líka alveg kannski smá áhört að þú veist, ég sá þetta á vísi bara daginn þegar var að vera að fjalla hérna, mannski sem það tók sér þetta í líf og síðan í endanum á greininni kom þú veist, sem að mér finnst samt flott veist, að hafa samfaldið píata og svona, hérna, ef maður er með sjálfsögsugsanir, en ég hugsaði hvort þetta neðist
mm.
veist, ég var að pæla veist, hvort það neðist mm. efist, ég veit ekki
en já, kannski, já, hvert þetta vera,
hvert þetta vera en ég veit ekki, en mér finnst flott að hafa þetta já, alveg 100% já, en bara hvort það veri akkurat efist eða neðist ég veit ekki
já.
Kannski skiptaði einhver máli
ég meina ef það væri fremst eins og í bíómynd væntanlega þú ertu að fara að skoða hérna, einhver frétt mm. Sjálfsvíga þá veistu kannski að þú ert svolítið að fara inn í það
mm.
en já, en ef það bíómynd þá kannski
já, veist ekki,
veist ekki.
Já, akkurat, já.
Ég veit það ekki
Nei, minnst það góðum það
Já, ég sem sagt bara ég er búin að heyra þessu umræða nefnilega
já.
Og mér búin að langa svo mikið bara einhvern veginn að skoða þetta
mm-hmm.
Þessna væri bara hvað ég vil þess að hans
Já, yeah. Því ég hefði virkulega aldrei kynnt mér þetta eitthvað, held ég persónulega sko,
yeah.
Þannig að mér finnst gaman að heyra
það
En þú ekki að fara all inni í það
Ég var alveg bara yeah. með bjart eitthvað á öxlinni eitthvað að reyna að lesa þetta
Ég finn það með þegar ég að skoða svona rannsóknir, þú veist, maður þarf að fara alveg all inni og þetta ekki bara eitthvað að lesa summary, maður þarf alveg að fara all inni
sko. Þetta var þannig, þetta líka bara eitthvað þannig topic að þetta alveg svona pínu viðkvæmt
Í eitthvað mjögulega léttvægara.
Já, endilega.
Já.
Sko, í minni mitt segir að við höfum talað með þetta síðast. En minni manns getur verið gloppátt.
Mm-hmm. Er þetta rannsókn minni?
Nei, wow,
það verið gott intro.
Það verið geggi intro. Hérna, sko, þetta er líka alveg svona fræðrannsókn og það kannast örugglega flestu við hana og ég segja bara núna, tölum við manna að Górilu rannsóknina, þarna vídeo górilu rannsóknina Ok. Þetta er rannsókn sem að gera í Harvard 99 og ég hún er ekki gömul, hún er 24 ára og það var gert að Daniel Simons og Christopher Chabris, eins og ég hef ákveðið að bera nöfnið þeirra fram og það hefur að skoða sem sagt svona multitask og selective attention í því og ástæð fyrir ég valdi þessi er að því að mér umræðanum multitask vera svolítið oft svona frekar algengi í dag en ef að fólk ekki búið að sjá þetta þá mæli ég með að pása þáttinn og horfa á og googla bara YouTube og skrifa bara Gorilla Experiment Harvard eða eitthvað, af því að þetta alveg skemmtilegt sko.
Mjög skemmtilegt.
Þetta skemmtilegt sko. En Nína, þú eru auðvitað að segja þetta ekki?
Jú.
Já, það var allir að segja þetta en þeir sem eru að hlusta ekki að segja þetta, endilega bara hlusta þetta, en hérna Þetta bara mjög basic, þá sérst þáttangandum sínt vídeo og þar er fólk í körfubolta að senda bolta á milli og fólk beðið að telja hversu marga sendingar eru gerðar í raunni. En á meðan vídeoði í gangi þá labba górilla svona hægt yfir allan skjáin. Og hérna, og svo sérst spurt í raunni lokin, hvað tóku þið eftir? Flestir raunir bara sögðu hversu marga sendingar voru en tók ekkert eftir górilun sem lappa bara í gegnum skjáin og ég man þegar ég sá þetta fyrst já. Og þið munur örgulega líka hvað maður er bara neða var ekkert górilun lappa skjáin og svo þetta sýndi aftur bara í hægt þú veist þá bara ykkur górilun með skjánum og það sem er verið að skoða þarna og meiri liti fólks sér í raun ekki þessa górilu þó hún sé mjög áberandi og mér er það svo magna því að við höldum alltaf við séum svo ógæslega góð multitaska mm. við erum að telja og við erum að fylgjast með öllu og við erum í símanum og tala við börnin og horfa okkur sjórpið og borða okkur svona En við erum í rauninni, eins og við vitum núna í dag að þeir eru að veist, gera eitthvað þá erum við rauninni alltaf bara flakka á milli veist, við erum aldrei að gera þannig sem margar hluti einu, ég er rauninni að tala við ykkur núna mm. og nú er ég að horfa á tölvuskjáminn nú er ég að tala við ykkur, þannig að við erum alltaf bara flakka á milli, þannig að ef þú ert að telja ykkur að sendingar í körfubolta þá erum við rauninni ekki að gera neitt faktist séð annað sko og mér bara magna að pæla í athyglinni og hvað fólk heldur alltaf við séum öflu í multitaski
Já.
Og ég maður með þess að ég las bók svona tölvuleikja fíknur sínum tíma sem ég disconnected minni mig og þá einmitt verið að sýna fram að fólk sem multitaska mikið einmitt verra í að multitaska sko og mér varst það mjög áhugavert en svona hérna, ég bara ástæðan fyrir mig langa líka að taka þetta því ég heyri svo ógslótt í meðfyrir mér hvað hérna og þegar maður að tala sérstaklega námska og nú tala mikið námska og fólk að gera ógslótt marga hluti einu, læra og þetta og hitt og hlusta á eða eitthvað podcast og horfa á eitthvað og maður bara eitthvað já, þú, það heila bara heila ekki alveg það sem við viljum vera að gera
Emmett, mér finnstu bara að vera að lýsa lífinu mínu núna af því mér finnst ég alltaf einhvern veginn og við, ég og Marmin höfum rætt oft mér finnst ég alltaf að vera onnit og mér finnst ég alltaf að vera fylgjast með sín okkar, Bjarti og stundum ég logið bara eitthvað herði, þú ert ekki að fylgjast með, þú ert bara símanum og ég samt bara eitthvað, nei, ég að fylgjast með en ég, svo núna heyri ég þetta og ég eitthvað, auðvitað ég eitthvað Og sem að þarf alveg að, já, maður bara skipta á milli.
Já, maður að skipta á milli, já, mér finnst það alveg áhugavert, sko. En, já.
Og ég maður bara, sástu þess að rannsókn ekki háar þegar þú varst í náminu?
Jú, við sáum þetta held ég í náminu, sko.
Já, já. Ég maður bara eftir hvað mér fannst þetta fáránlegt þegar að górilan koma á skjáin.
Já, þetta svo absúrt.
Hún svo áberandi.
Það ekki bara eitthvað svona... Lítil Maríu bjalla að labbiðu skjáin.
Nei, það bara rísastór api. Þetta
rísastór api sem við sjáum ekki og hún sé bara center attention, sko. En já, þetta, mér langar bara multitasking, af því mér veist ég oftar að þetta eitthvað megin almennt í vinnunni, sko.
Já,
en haldið að þetta hafi, þú veist, já, einhverja svona mjög slæmar afleiðingar í lífinu ykkar, eða eitthvað svo leis, eða eitthvað sem eitthvað þetta Nei, já, kannski eins og ef að Bjarti var að snúru alltaf dag,
það var eitthvað. Já, það var ekki gott, ef ég væri bara alltaf í símanum
já, já.
Ég held að þessi bara góð áminn ykkur fólk sem í þannig vinnu að þú þarft að vera með athygli svona full on bara,
já.
Þú veist, ykkur er já, ekkur, ég veit ekki, bara flugstjórar eða eitthvað
já,
að bara að, veist, hvað athygli nokkar er þannig gerð að við, já, við megum eiginlega ekki vera að gera mikið einu eða, veist,
sem er ótrúlega erfitt akkur í dag að vera með síma, með notifications og allt þetta, þú veist að og hérna já, já, og maður bara sér hvað þetta er svona heilalaust að maður fari í síman eða veist, líka bara sér hjá sjálfum sér og hjá öðrum og maður einhvern veginn að þá örgla að fara svolítið úr fókus og skipta athyglinni annað og heldur að maður sé ekki eitthvað að vera fókus aftur en akkur að þetta kannski er ekki alveg svolítið
Nei, og ég held kannski ekki einhverja skaðlegar afleðingar en bara mjög góð áminning eins og Nína var að segja
akkurat.
Og ég sko reyni stundum af því að ég pæla alveg lúmst í þessu sko örugglega meira en svona gengur að gerist sko og ég oft svona þegar ég að gera eitthvað þá ég alveg svona reyna sirk út hvað ég með mikla athygli á þessu og hinn og eitthvað svona byrja, en ég með fókus á þessu líka eða bara þessu og ég alveg svona geðvægt þetta verður bara að síða
90% 20%
sem bara, já ég að vera eitthvað steiktur stundum
Það var mjög styrlalegt að gera það
En já, ég, já, þetta var bara eitthvað svona basic en Nína, erst þú með
Já, já, ég með svona, já, ég með mjög skrýtna einarannsókn
eða
svona á og síðan, sérst, var ég bara svolítið að skoða mér erst alltaf svona hérna, sérst, rannsóknir í sálfræði sem að tengjast félagssálfræði sem er mjög mikið sem að við erum búin að vera að tala um þetta, eitthvað sem að tengja svona hvernig við högum okkur í samfélaginu og svona vera áhært og þannig ég skoðaði rannsóknir hjá einum sem heitir Gilbert, Daniel Gilbert sem að er hérna, er til dæmis í Harvard hérna, University og út af því hann er með hérna, er í sagt, félagssálfræðinni og hann er oft hann er með hérna, frekt TED Talk til dæmis þannig að þið geti skoða hann en hann er með alls konar rannsóknir og ég bara fór bara í einhverja sem að mér fannst bara vera svona kannski eitthvað bara sem að akkurat áhugavert að pæli að hérna og þetta sem sagt rannsókn hvað okkur finnst fólk eftir því hversu mikið að talar í samtölum
Wow,
þetta mjög áhugavert
Já
og Bara you got my attention
Já, akkurat og ég var akkurat svona eitthvað hérna, alveg svolítið svona hvað held ég kannski áður en ég lesi þetta og eitthvað svona og akkurat að hérna, tilgátan var svolítið að hérna að fólk sé með þessa trú að þau séu meira likeable eða svona að fólki líkar betur við sig ef það talar sem minnst eða talar minna en helmingstíman í samtali þú veist að talar ekki meira, meira heldur en hinn aðalin
að þá er að eigi það að vera meira likeable það kenning
já, eða svona
að fólk heldur það,
fólk heldur það
já,
yfirleitt okay. já, að svona það er kannski að sem að svona hérna já, flestir kannski tala að hérna, vera góð hlustandi það til dæmis okkur til Carnegie og fleiri námskeiðum, svona að vera góð hlustandi sé bara nummer 1, 2 og 3 veist, og þá akkurat svona ok, ef ég talaði svolítið mikið þá ofta eins og í félagskvið og segir hérna, segir oft hérna, segir fólk að sé já, þeim líkar og glítlega um úti ég bara endaði með að tala ótrúlega mikið og ég var ekki að þú veist, ég talaði meira en þau eða eitthvað svoleiðist, það getur komið fyrir
en ég tengi persónulega við, ef ég finn að ég að tala mikið, bara annarkvort í vinnun eða við eitthvað,
já.
Þá upplifi ég að samtala hafi verið aðeins verra, ef ég að tala miklu
já.
Meira
já, akkurat, þannig að þá ertu með þessa
já, ég fæ alveg þannig væp sko.
Sem er sjúklega áhugavert, að því ég mitt og ég var að eiga þetta samtala vinkunum einn daginn ég bara frekar þreytt mamma í fæðingarorlofi og ég fór í heimsókn vinkunum minnar og hún talaði mest megnis bara eiginlega allan tíman og mér fannst það svo gott ég bara elskaði að ég þyrfti bara ekki að segja neitt og mér fannst ég ekki einhvern veginn að vera með heilastar sem til þess þannig hún var bara að segja mér og hún hafði svo margt að segja og ég var bara, var mér finnst æðislegt að hitta þig og mér finnst æðislegt bara að þú hafir allt þetta að segja
Já, akkurat, nógulega Þannig að, en akkurat að, þú veist, það þessi samt svona, akkurat þessi pressa að vera svo góður hlustandi og eitthvað að fær að maður fái samviskubit þegar maður talar mikið, eitthvað svo leis. Það líka annað sem að þeir voru að skoða að margir halda, sem sagt, ef þau tala meira að þá getur kannski hljóma eins og að þau séu meira svona interesting eða sem sagt áhugaverðari eða eitthvað svo leis. Í þessi rannsók, þá skoða bæði sem sagt hérna þáttekendur sem sagt spáði því að þau myndu tala minna en helmingstíman þá sem sagt voru að reyna að láta fólk líka vel við sig og sjá hversu hérna, svo mælt í raunni bara hversu hérna vel hinn manneskja líka við manneskjuna sem var hérna hinn manneskjur í samtalinu síðan í annarri rannsók að þá voru þau sem sagt var ákveðið hversu mikið manneskjan ætti að tala þáttakandinn sem var 30, 40, 50, 60 eða 70% tímans í samtalinu og í rauninni var niðurstaðan að því meira sem að manneskjan talaði því meira var hún likeable af hinni manneskjunni
wow.
Það er mjög áhugavert
og að það var ekki þannig að þú varst með annarkvort svona Já, manneskjan skemmtileg og þá þegar hún talar minna og hún meira áhugaverð þegar hún talar meira. Heldur var það bara, þú myndar svolítið svona global, svona almenna skoðun á manneskjunni að þið fannst þið líka bara vel við hana ef að manneskjan talaði meira. Heldur en þú veist, það var ekki eitthvað svona misrami í, já, hún meira áhugaverð eða, og ensamt minna skemmtileg eða eitthvað svolítið, skiljið eitthvað á við. Þannig að þetta er svolítið erfitt að vera þýða rannsókn og á sama tíma og maður að tala.
Nei, hún kosti bara mjög vel frá þér. Ég, hérna, já, þetta kemur óvart, sko.
Já, þetta kemur mjög óvart.
Þannig að við þurfum að heyri Dale Carnegie og tala maður að hætta hlusta og tala
endalaust.
Tala endalaust,
já.
En er það samt ekki, ég veit ekki hvað er erfitt að það er náttúrulega úkslega mikið að gögnum í þessar rannsókn, en ég get ímynda mér út komin að því að fó max upp í 70% tímanum með eitthvað, en út komin upp í mikið meira, get ímynda mér 80-90 þá bara hljóti kurvan bara, en ég get ímynda mér sko.
Já, ég held að það geti alveg vel verið, sko, ég sko, er ekki búin að skoða þetta alveg nægilega vel til að sjá hvort þau skoðið 80-90 það getur alveg verið, sko, en maður sjá
En var það þá sem ef þú varst beinum að tala um 30% eða eitthvað var þá líka líka þá bara verð illa við, ekki illa beint en þá líka verð held, já, væntalega heldur en hún talaði mikið meira í rauninni
Já, að þá var hérna svona hversu likeable þú værir að var læra mat á því, því minna sem hún talaðir í rauninni af upp í 70% þannig að það alveg áhugavert, já, ég held samt akkurat að þetta sé svona ef þú ert farin upp í 80-90 þá þetta kannski
orðið, svona að
hafi, aðeins en ef ég, maður sjálfur nær ekki neitt kannski að tala svara á móti eða eitthvað svo leis
En ég get alveg, ég skil þetta alveg samt smá, ég svona ímynda mér eða er í einhverju svona matabóðum með hann og kaffistofu eitthvað, þá oft alveg þægilegt að hafa manneski sem bara svolítið að halda upp í samarvæðanum
Ég mann líður líka bara eins og maður þekki manneskinu kannski aðeins betur eða hún að tala meira heldur en bara ekki neitt.
Já, akkurat.
En þetta fer samt svolítið kannski á móti því sem við höfum verið að tala um eins og með félagskvíðan mannski sem tala lítið svona, ó, hún forvitnileg, dulafull, spennandi, þú veist, svona, þú veist, það þarf ekki endilega að vera slæmt að segja lítið, þó, eða við erum ótt svona að tala það tengt félagskvíðanum. Mm-hmm. Þetta eru einu auðvitað það.
Já, ég held að sé okkur að samt svona, kannski líka bara okkur, okkar mat á hvena við erum búin að tala of mikið, sé kannski skekkt, eða skilur við mig, þú veist, og hversu mikið hlutfall við erum hérna af hvað við erum búin að tala mikið á samtalinu þannig að það sé kannski líka akkurat að já, en akkurat að það sé kannski ekki besta strategían að þú sért að tala sem allra minnst
nei, einmitt
þú veist?
Nei.
En akkurat, þú veist, en stundum að erum við líka bara með það sem við viljum tala á lítið og þá eigum við bara að tala lítið og það sé ekki, það eru þetta náttúrulega bara það sem að hjálpar okkur mest við hvíðan er að bara gera sem að okkur, hvernig okkur líður og hafa okkur eins og okkur, okkur langar að hafa okkur ekki bara út frá því hvað
hvað
einhverja rannsóknir sína eða eitthvað
Gilbert saði nú 70% ég ætla að gera það allra daga
en mér finnst þetta samt aðlega frið það þetta vita því að maður lendur alveg stundum í að tala mikið þá er það greinlega bara í
bara fínu lægi einstilu minn
það er góð lægi sko.
Ég held akkur að þeir sem að kannski reyna viljandi að tala lítið og líka kannski akkur að tala lítið út af því að þeim finnst að fólk myndi dæma sig eða líka illa við sig eða talar, að kannski gott að fá þessar upplýsingar að þú veist að það sé ekki endilega rétt að fólki líkar alveg vel er fólk sem að tala mikið eða skilur við mig, þannig já.
Svo hlýtur líka og ég veit að það ekki verið að rannsaka það þarna já. En líka bara svona gæði samtalsins,
minna
þú ert að tala 70% og ert bara að segja eitthvað
Já, bara frá og... kóknum hjá kjættunum
og bara ekkert að spura spurningum hinn og bara ekkert að spegla sem hann er að segja og bara ekki góður samskiptum
Já, þá...
og hlýtur það að hafa áhrif líka og hversu velði líka við manneskina
Já, ég ætla að segja alveg miljón breytur sko.
Já, akkurat, þetta er bara eitt af því við viljum ekki að taka þetta alveg sem heilum sannleika bara
En sjúklega áhugavert
Já, mér fannst það og það ég akkurat svona, þetta var ekki kannski alveg, alveg eins og maður myndi halda
Já, við þurfum að hafa meira svona rannsóknir þetta sko Ég reynda með meira sann sko Ert þú svo með aðra líka Nína?
Kannski
Já, mér líst vel að Á ég að taka einu viðbót og svo Nína, eða ekki?
Já,
Erum við til í það?
Já.
Ok, sko, ég voru að spá, ég með tvær viðbót Ég ætla samt bara að velja einu held ég Af því ég veit að við viljum taka upp annað þátt bara rannsóknir í næstu viku, ekki?
Jú, jú,
Strax næstu. Bara, halda okkur heitum
já, já.
Það ekki verið að rafstöða neitt eða drepa neinn dýr sko hér en hafið þið heyrt The Hawthorne Effect?
Já,
já.
Oh, ég ekki komið neitt nýtt hérna í þetta
Kannski verið hlustendur
Já, einmitt. Sko, ég held að segja áverð að taka út frá rannsóknum sem við erum að einhverja leita tala eins og með triggerwarning dæmið, þú veist, þannig fólk í rannsókn, skilur mig, hann að þá erum við automatist komið með eitthvað svona fyrirstöðu, við þið hvað ég meina, þess að var ég alltaf að spyrja eitthvað, en í alvöru heimum, hvað væri þá? En í raunin sem að Hawthorne Effect er, og þetta sem þetta rannsók sem var gerð af Henry A. Landsberger og ég var sem að kynna mér akkur, þetta heitir Hawthorne Effect, vitið þið það?
Nei.
Akkur heitir þetta því Hawthorne Effect?
Já, nei.
Einmitt, þannig að ég að ná að fræði ykkur líka smá.
Jú.
Nei, sko, eins og ég skildi að þá er satt hverfi í Chicago sem heitir Hawthorne og það að vera að skoða þetta á þeim stað. Þannig að nú vitið þið það.
Okay.
En þetta var satt gert þannig að Landsberger var að skoða hvort að birtustig í fyrirtækjum hefði áhrif á frammistöðu eða svona árangur eða svona, já, productivity eða eitthvað hjá starfsmönnum og það var verið svona að vinna með að hækka birtustigið og lækka okkur svona og aðtuga í raunni frammistöðuna í kjölfarið. En það sem hann í rauninni tók eftir í þessari rannsóknarna sem að gera okkur ákveðnum tímabili er að samakvast á að vera að hækka eða lækka birtustigið að þá aukust alltaf afköstin í rauninni. Og það sem hann í rauninni áætl út frá því er það að fólki er hann í rannsókn og er meðvitað það og er svona við vorum valin, sér valin í þessa rannsókn að þá automatist eru komið með einhverja breytu þar í rauninni. Og eftir að þetta gert hann 55 þá alveg oft pælt í þessu einmitt í rannsóknum þegar að vera að gera það er að bara það við séum eitthvað fólk í rannsóknum, við erum að skoða hvernig breytur það hefur klálega einhver áhrif sko þannig að mér varst það áhuga
ég meika sens, ef maður ekki bara sína sína bestu hliðar ef maður veit að vera að fylgjast með manni
já, einmitt getum við tengt þetta eitthvað? Ég er svona að reyna að tengja þetta eitthvað í svona
ég var líka samt að hugsa þegar varst að segja frá þessu þá var ég eitthvað svona og þá allir svona meðvitað þegar að dimmt byrja að vinna hægar eða þú veist,
já, einmitt.
Ég held að það væri svona hefði verið útkoman en í rauninni var það bara unnu
já,
meira
bara,
alltaf
þá greinlega að hafa verið að breytum bitsti eitthvað þá eitthvað með einn svona mjögkuði
Okay. Þannig í rauninni þarf fólk bara að segja starfsfólkinu sínu þegar í rannsókn að vera að fylgjast með ykkur
eða bara ég alltaf að fylgjast með ykkur
en ætti að sé þá ef það eru myndavélar á þú veist vinnustöðum það hafi sömu Hawthorne effect
Þeirst, ég verið á vinnustöð sem að var bara hérna svona, ég var í svona sölu stöðu eða, veist, og það var bara sölu tölur bara veist, á skjánum veist, yfir hvað við vorum búin að selja mikið
bara í rauntíma bara
í rauntíma þú veist og bara myndir af okkur skilu og þú veist þá og bara raða eftir svo bara einhver hæstur og fekk oft einhver svona verðlaun og eitthvað þú veist og þá akkurat vera að sýna svolítið bara þú veist við erum að fylgjast með hvað að selja mikið og þeir sjáu það og allir sjá það og þetta á sem skjá og allt þetta þá þetta kannski að hvetja mann að meira að reyna að leggja sig meira fram að selja
það ekki halda alltaf í næsta seti og
Já.
Var kannski bara topp þrýr, það var bara allir.
Það var allir.
Allir þetta væri gert í dag, ja?
Ég veit ekki, mér það líklegt, sko.
Í einhverjum enga fyrirtækjum, já, það má allt í enga fyrirtækjum. En ég hugsaði þetta svolítið þegar ég var að lesa þetta bara í, ég veit ekki hvort að setja tengja saman en ég gerði það automatist. Bara í meðferð, þú veist, þú mætir í meðferð og hérna og maður sér eitthvað bat Veist, það af því að ég að koma með eitthvað inngrip til skjólstæðingsins eða það af því að hann í bara þannig aðstæðum að það einhver ákveðin svona einhver krafa einhver svona undirliggjandi krafa að það verði bati, við þið hvað að fara
Já, algjörlega og líka bara það að vera fyll út spurningalista, vera fylgjast með einn hegðun
Já
að það lækkar engin
Eða
getur gert það
Þannig í rauninni þurfum við ekki að gera neitt það bara nóg að fólk komi tíma og það bara, en ég veit ekki hvað ég meina, mér er það allan áhugavert sko.
Já, akkurat en ég held að sé akkurat líka bara að þetta sé ekkert endilega slæmt, þannig sé eða þú veist að sé akkurat bara eins og bara ef maður með enga þjálfara og maður reynir meira á sig út af því að einhver fylgjast með mann á æfingu eða skilur þið hann að kannski er þetta bara líka eitthvað sem að, þetta bara nú mannlegt og ekkert endilega, já, eitthvað alltaf með slæmt,
Algjörlega sko. En ég hugsa þetta allan einhvern minn yfirleitt þegar ég að lesa einhverja rannsóknir ég alltaf svo með þetta að ég veit ekki, mann finnst automatist hægðun vera bara aðeins öðruvísi enn í lífinu sko.
Og þess vegna varstu bara eitthvað ef að þú í rannsókn þá verður að skoða hvort þú verður að forða streikkarvóning eða ekki, myndur hægða þér öðruvísi í rannsóknin heldur en þú myndir bara gera heima hjá þér þú verður að skrolla á streikkarvóning
Já, ég myndi 100% halda það sko.
Já. Einmitt.
En samt er alltaf sagt við mann örugglega eins og þarna bara eitthvað, gerðu bara eins og þú værir heima hjá þér eða eitthvað, sko, geti ímyndað mér, ég veit ekki
Já.
Já Okay.
Þetta var mjög áhugavert ég held að, ég ætla að geima mína síðustu þá til næsta þætti
Ég er ógisla fegin að því ég er svo meðutu eftir rannsóknar þína að ég sé búin að tala minnst og ég sé bara með eina rannsók og ég sé óáhugavert
Nei, ég bara, já, mér finnst það líka hún passar ekki alveg inn í umræðar í dag en hún passar kannski næst
Ok, mér er samt pín kúl og við vissum ekkert hvað henni voru með og þetta var samt svona varlega flæði í þessu
já,
við námálum svona tengja eitt og eitt saman já, við rannsóknar þó það væri bara eitthvað ógisla gamlar sumar og glænýjar og voru bara allavega hana
En ég væri mjög til að heyra frá hlustendum hvort eitthvað finnst Þetta skemmtilega. Þannig að endalega senda okkur skilabó á Instagram ef að eitthvað finnst þetta skemmtilegt. Út af því að kannski eru við bara okkur finnst það mjög skemmtilegt en engum öðrum.
Mér finnst þetta uppáhaldsþættinni minni. Sko.
Já. Ég er líka þegar við tökum bara svona umræmni, þú veist, eitthvað eitt umræðinu sem við þrjú líka
en ef að hlustinu finnst þetta leðilegt og höldum við samt áfram að gera bara fyrir okkur
við höfum að fengið góð feedback höfum ekki fengið alveg, jú, það var eitthvað
það var eitthvað, svolítið síðan
en takk fyrir að hlusta okkur
takk fyrir að hlusta